Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Նոր հեղեղումներ Տավուշի մարզում Աղստև գետի վարարման հետևանքով 3 տասնյակ քաղաքացիներ են տարհանվել կանավերացություններ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը որոշել է քննել էկոնոմիկայի նախարար Նարեկ Տերյանի և նրա կնոջ մասնակցությամբ կոռուպցիոն սկանդալը, որը պարզել է միջազգային լրագրողական խումբը։ Թուրքիան կարող է մտնել Իսրայել, ինչպես դա արեց Լեռնային Ղարաբաղ ում սպառնում է Էրդողանը, անուղակի խոստովանելով Արցախի դեմ ռազմական հարձակմանը Անկարայի անմիջական մասնակցության փաստը։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Անուշ Մկրտչյանին։
Հայաստան-Թուրքիա սահմանին տեղի կունենա հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումը, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Հայ-թուրքական կարգավորման հարցով հատուկ բանագնացները մինչև օրս պաշտոնական 4 հանդիպում են ունեցել վերջինը Վիետնամում։ Այդ հանդիպմանը կողմերը պայմանավորվել էին բացել ցամաքային սահմանը 3-րդ երկրների քաղաքացիների համար ամենաստեղ ժամկետներում։ Իրականացման հարցում սակայն առաջընթաց չկա։ Պաշտոնական Երևանը հերքում է Բաքվի հաղորդումը, թե իբր հուլիսի 28-ին ժամը 17:40-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերին պատկանող կվադրոկոպտերը հետախուզական թռիչքներ է իրականացրել սահմանագոտու հարավ-արևելյան հատվածում։ Բաքուն այսօր հաղորդել էր, թե հայկական զինված ուժերի կվադրոկոպտերը փորձել է հետախուզական թռիչք իրականացնել Լաչինի շրջանում իր բանակի դիրքերի ուղղությամբ, սակայն համապատասխան ստորաբաժանումները հատուկ տեխնիկական միջոցներով որսացել են ԱԹՍ-ն և այն հեռացրել տարածքից։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը նշում է, որ Բաքվի հաղորդումը չի համապատասխանում իրականությանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ պաղեստինցիներին օգնելու համար Թուրքիան կարող է մտնել Իսրայել, ինչպես դա արեց Լիբիայում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Թուրքիայի նախագահը սակայն չի հստակեցրել, թե ինչ աջակցության մասին է խոսքը։ Մանրամասները հաղորդման ընթացքում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախատեսում է հոկտեմբերին Կազանում կայանալիք BRICS-ի գագաթնաժողովին հանդիպել Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեքշյանի հետ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ընդգծելով, որ վաղը տեղի է ունենալու Իրանի ընտրված նախագահի երթմնակարության արարողությունը, հույս է հայտնել, որ պաշտոնի ստանձումից հետո Մոսկվայի և Թեհրանի ակտիվ համագործակցությունը կշարունակվի։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին պաշտոնապես հաստատել է Մասուդ Փեզեշյանի որպես նոր նախագահ և ուղորդել նրան կենտրոնանալ Իրանի հարևանների, այլ ոչ թե արևմտյան երկրների հետ հարաբերությունների զարգացման վրա։ Խամենեին, որ ներկայացնում է Իրանի բարձրագույն կրոնական և քաղաքական իշխանությունը և պետական բոլոր հարցերի վերաբերյալ վերջին խոսք ունի, հայտարարել է, որ Փեզեշկյանի կառավարության արտաքին քաղաքականությունը պետք է առաջնահերթություն տա այն պետություններին, որոնք այս տարիների ընթացքում, չնայած ճնշումներին, աջակցել են Իրանին ՄԱԿ-ի ներսում և դրսում։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախոստացված այժմ խոստացված թեմաներին։ Դառնանք մայիսյան բնական աղետից դեռ չվերականգնված Տավուշը նոր հեղեղումների է բախվել, այս անգամ էլ Աղստև գետն է վարարել Խաշթարակ գյուղի մոտակայքում 3 տասնյակ քաղաքացիներ հիմնականում անչափահասներ էին արգելափակվել։ Տուժածների մասին տեղեկություններ չկան, բայց կանավերածություններ տեղում աշխատում է գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։
Տավուշի մարզի Աղստև գետը դարձյալ վարարել ու քանդել է Խաշթարակ և Լուսահովիտ գյուղեր տանող ժամանակավոր կամուրջը։ Այն կառուցվել էր մայիսի 26-ի ջրհեղեղից հետո, երբ մասնակի քանդվել էր նաև Խաշթարակի հիմնական կամուրջը։ 3 փրկարար ծառայություններ տեղեկացրել, որ կամուրջով անցնող ճանապարհը երկկողմանի փակ է, գործում է այլընտրանքային Իջևան քաղաքից դեպի այս գյուղեր տանող Հանդամիջյան ճանապարհային գրունտային է։ Ժամանակավոր կամուրջը կառուցվել էր ճանապարհը հեշտացնելու համար, բայց անգամ դեռ վերջնական գործը չավարտած, գետը 3 քշել տարել է կամրջի հարակից հողային շերտն ու անցումը կամրջով անհնար դարձրել։ Մայիսի վերջին 4 մարդու կյանք խլած ջրհեղեղից 7 կամուրջ Լոռիում ու ևս 2-ը Տավուշի մարզում էին փլուզվել։ Քանդված ճանապարհների ու կամուրջների փոխարեն կառավարությունը ժամանակավոր լուծումներ գտավ երթևեկությունը վերականգնելու համար, սակայն ժամանակավոր կամուրջներն արդեն մի քանի անգամ դարձյալ փլուզվել են, դրանք դեռևս վտանգավոր են տեղացիների համար։ Աղետից 2 ամիս է անցել, արդյոք պետությունը հիմնական ճանապարհներ ու կամուրջներ կառուցելու նախաձեռնություններ ունի։ Լոռիում ու Տավուշում մայիսի ջրհեղեղից վնասված ու ժամանակավոր կարևոր վերականգնված ճանապարհներին շինարական աշխատանքներ չեն իրականացվում։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության մամուլի խոսնակ Սոնա Հարությունյանն ազատությանն ասաց, թվում է, թե աշխատանք չի ընթանում, բայց իրականում ուսումնասիրում են փլուզված տեղանքների հիդրոլոգիական վիճակը, արդյունքներն ունենալուց հետո միայն նախագծեր կպատվիրեն։ Ներկայումս կատարվող աշխատանքներից է կախված, թե առաջիկայում ինչպիսի ճանապարհներ ու կամուրջներ կունենանք, ասում է նախարարության մամուլի խոսնակը։
Նշեմ, որ և կամուրջների և հենապատերի մասով ևս նմանատիպ համապարփակ ուսումնասիրություններ են իրականացվում, գրունտը ընդերքն է ուսումնասիրվում, որպիսի առաջիկայում կառուցվող կամուրջները ավելի ամուր և դիմակայուն լինեն։
Լոռու մարզում դեպի Բագրատաշեն տանող M6 ճանապարհի մասով համագործակցում են Ասիական զարգացման բանկի հետ։ M6-ի մոտ 100 կիլոմետրանոց ճանապարհը մինչև 2023 թվականը իրականացվել է հենց Ասիական զարգացման բանկի վարկի հաշվին։ Այժմ էլ բանակցություններ են տարվում նաև վերականգնման հարցում վարկային աջակցություն ստանալու ուղղությամբ, ասաց Սոնա Հարությունյանը։
Այդեն պայքարի խոստումով իշխանության եկած Փաշինյանի կառավարության ներկայացուցիչը միջազգային հետաքննության կիզակենտրոնում է հայտնվել կոռուպցիայի կասկածանքով։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Նարեկ Տերյանի անվան հետ է կապված OCCRP միջազգային լրագրողական խմբի հետաքննությունը, որ մասնավորապես պարզել է, որ փոխնախարար Տերյանի կին աշխատանքի անցել մի ընկերությունում, որի ներդրումային ծրագրերից մեկը համակարգել է հենց ամուսինը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունն ի դեպ այստեղ շահերի բախում չի տեսնում, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, սակայն խոստանում է այդ հարցը հստակեցնել առաջիկայում սեփական ուսումնասիրությունից հետո։ Դանե Սարբեկյանն է շարունակում։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ուսումնասիրում է Էկոնոմիկայի փոխնախարար Նարեկ Տերյանի ու նրա կնոջ մասին հետաքննությունը։ Սիվիլնետն է միջազգային գործընկերոջ հետ հետաքննել ու պարզել։ Փոխնախարարի կինը աշխատում է Ռիդ ընկերությունում, որի ծրագրերից մեկը համակարգում է պաշտոնյա ամուսինը։ Արդյոք սա շահերի բախում չէ, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ Արամայիս Փաշինյանն ազատությանը փոխանցեց, սկսել են ուսումնասիրել, բայց այս պահին դեռ չեն կարող ասել, ինչ որոշում կկայացվի։
Վերցրել ենք, ուսումնասիրում ենք համապատասխան վարչությունը, բայց դեռ պաշտոնապես որևէ բան չեմ կարող ասել։
Ռիդը նախատեսում է Արագացի լանջերին կառուցել լեռնադահուկային էկոտնտեսական կենտրոն։ Այստեղ լեռնադահուկային համալիր կառուցելու ծրագիրեր ներկայացրել նաև Արագեյթ Ինվեստմենտս ընկերությունը։ Միջգերատեսչական հանձնաժողովը, որի ղեկավարը փոխնախարար Տերյանն էր, մրցակցող ընկերություններից բարձր է գնահատել Ռիդի հայտը։ 2023-ի մարտին կառավարությունը հաստատել է Ռիդի ծրագիրը, որը 200 միլիոն դոլարի ներդրում պետք է անի։ Այսինքն Նարեկ Տերյանը ներդրումային ծրագրի ընտրող միջգերատեսչական հանձնաժողովի ղեկավարն է եղել և ի պաշտոն է համակարգում է այդ նույն ընկերության ներդրումային ծրագիրը։ Ըստ հետաքննող լրագրողների, Արագած ծրագրի հաստատումից 2 ամիս անց փոխնախարարի կինը Յուլիա Տերյանը աշխատանք է անցել Ռիդ ընկերությունում, դա նշված է Տերյանի անցած տարվա եկամուտների ու ծախսերի հայտարարագրում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Վարուժան Հոգտանյանը ակնհայտ շահերի բախում է համարում, որ փոխնախարարի կինը աշխատում է այն ընկերությունում, որի ծրագրերից մեկը ամուսինն է համակարգում։ Ըստ Հոգտանյանի, ազդեցության չարաշահման ռիսկ կարող է լինել, նաև էթիկական խնդիր կա։ Այս հետաքննությունը հրապարակվել է 4 օր առաջ, փոխնախարար Տերյանն անձամբ չի արձագանքել դրան։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, թե նա չի խոսելու և պարզաբանեցին, Նարեկ Տերյանը դեռ չէր աշխատում, երբ սկսվել են Արագած ներդրումային ծրագրի քննարկումները պետական գերատեսչությունների հետ։ Գործընթացը 2019-ից է սկսել, իսկ Տերյանը պաշտոնի է նշանակվել 21 թվականին։
Ինչ վերաբերում է Տիկին Տերյանին, ապա նա Ռիդ ՍՊ ընկերությունում իրականացնում է վերոնշյալ ծրագրի հետ որևէ առնչություն չունեցող պարտականություններ, որոշումների կայացման վրա չունի որևէ ազդեցություն, հետևաբար տվյալ պարագայում չի կարող առաջանալ շահերի բախում։
Նախարարությունից այդպես էլ չեն անդրադարձել, որ այդ ընկերության հայտը հաստատվել է արդեն Նարեկ Տերյանի նշանակման օրոք, երբ նա միջգերատեսչական հանձնաժողովի ղեկավար էր և որպես փոխնախարար էլ համակարգում է ծրագիրը։
Այ Ադրբեջանական գործընթացների մասին, ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում Բաքուն վերջին օրերին նոր մեղադրանքներ է ուղում Երևանին, պնդելով, թե հայկական զինուժը կրակ է բացում ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, նաև հայտարարել, թե հայկական բանակի հետախուզական կվադրո կոպտեր է որսացել։ Այս հայտարարությունների փոխարեն, ինդեպ Երևան ու Բաքուն կարող էին և պետք է, համենայն դեպս ըստ կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության, Տավուշի օրինակով շարունակեին սահմանազատման գործընթացը նաև սահմանի մյուս հատվածներում, ինչը սակայն տեղի չի ունենում։ Ինչու հայկական կողմը շտապեց Բաքվին հանձնել պահանջած գյուղերը, այս թեմաների շուրջ Կարլեն Ասլանյան արտախորհրդարանական հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի հետ է զրուցել։
Արևմտյան միջնորդության քննադատներն ասում են, որ ոչ մի հավասար սահմանագծում էլ չեղավ, ստացան Տավուշում ինչ ուզում էին, և գործընթացը կանգ առավ, հուլիսի 1-ն էլ անցավ, երկու կողմի փաստաթուղթը չհասավ խորհրդարան։
Բավականին բաներ ռուսական թևի կողմից քննադատվող ճիշտ են, եւ այդտեղ հակադրությունների մտնելու ցանկություն ու նպատակ չկա, առավել եւս անհերկելի է, որ 2020 թվականից մինչև 2024 թվականը ամեն տարի մենք ինչ-որ բան կորցրել ենք։ Տվյալ պահին Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե լուծեց պատերազմ չլինելու խնդիրը, այլ լուծեց պատերազմը հետաձգելու խնդիրը։ Հետևաբար, երբ որ ասում են, այ արևմուտքը, իսկ Ռուսաստանը ինչ է ասում, Ռուսաստանը ճանաչում է, որ գնանք Ռուսաստանի կողմ, ինքը գասի այս սահմանազատումը պիտի ալի եւ դու էստեղից դուրս գաս, նույն ջերմուկի պարագայում հապկը պատասխանեց, ասեց, գիտեք ինչ, այդ տարածքը դեռ չշտկրված չի, կանեք սահմանազատում զդրել, մենք կորոշենք, կանգնենք թե չէ, այս սահմանազատումից հետո ձեր կանգնելու ո՞ւմ է պետք,
կամ ձեր աջակցությունը կանչում է բանակցությունների եւ Ադրբեջանը շտապեց համաձայնել։
Ադրբեջանը փորձում է վերջին շրջան մինչև Թրամփի ընտրությունները ցույց տալ, որ Հայաստանը դեստրուկտիվ դաշտում է եւ Հայաստանը չի ուզում խաղաղության գնալ, ավելին Հայաստանը պատրաստվում է պատերազմի եւ նրան օգնում է Արևմուտքը, Եվրոպան, Ֆրանսիան եւ այլ եւ այլ։ Եվ այս համատեքստում ես շատ ափսոսում եմ, որ Բրիտանիայում հանդիպում չեղավ, ես համարում եմ սխալ, որ հանդիպում չեղավ, ցանկացած պարագայում Բրիտանիայի նոր վարչապետի հետ պետք էր հանդիպել, էլի հանդիպեիք, ասեիք, համաձայն չեմ են ինչ Ադրբեջանն առաջարկում է, թող Ղազախստանի հանդիպումը մերժեին, Ալմատի գնալը մերժեին,
բայց ասում է չենք մերժել, Ադրբեջանն է մերժել, եւ ըստ կուլիսային խոսակցությունների պատճառը համանդրությունը փոխելու նախապայմանն է եղել,
կարող էին հանդիպել եւ ասել, որ այ փաստաթուղթը ինչու մենք համաձայնեցրել ենք, այնտեղ կետ կա գրած, որ սահմանադրություն եւ այլ ներպետական օրենքներ ավելի ցածր են կանստացված պայմանագիրը, այսինքն կարելի էր գնալ ու ասել, որ չէ, սահմանադրությանը համաձայն չենք, Բրիտանիայի վարչապետ դու էլ նայ, մենք խաղաղություն ուզում ենք թե չէ, այս պատրվակ է, Բրիտանիայում մերժվել է, Ադրբեջանն ասում է մերժել է, Բրիտանիայում հանդիպում չի եղել, մենք պիտի շահագրգռված լինեինք, որ Բրիտանիայում հանդիպում լինենք, հիմի Մոսկվային, բնականաբար Մոսկվայում մենք պիտի մերժենք, որտեվ այդ երրակողմի միակ խնդիրը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետն է, մնացած բոլոր կետերը խախտվել են, դրանից հետո Թուրքիայում 3 գումարած 3-ն է, որը ամբողջ ուղղակի է մեր համար, այդ տարածաշրջանային համատեքստը, որտեղ մենք Ռուսաստանի գծի մեջ ենք, ու եթե գնանք այդ ուղակում, մեզ պարտադրելու են էլի։
Ադրբեջանի մերձավոր դաշնակիցների Իսրայելի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերություններն են օրորից սրվում Գազայի պատերազմի զուգահեռ։ Ռեջեփ Էրդողանը 3 հերթական սպառնալիքներ ներհնչեցնում պաղեստինցիների դեմ պատերազմող Նեթանյահուի կառավարության, հասցեին Թուրքիայի առաջնորդը Իսրայելին Ղարաբաղի օրինակով էր սպառնում, այդ կերպ անուղակի կերպով հաստատելով Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ռազմական գործողություններում Անկարայան միջակա մասնակցությունը, Ալիևի վարչակազմի մերձավոր դաշնակից Բաքվի զենքի առաջատար մատակար Իսրայելի կառավարության արձագանքներ չուշացավ, այդ երկրի արտգործնախարարը Էրդողանին Իրաքի բռնապետ Սադամ Հուսեյնի հետ համեմատեց։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մարամասնում երկու երկրների միջև դիվանագիտական սկանդալն ու դրա ֆոնին տարածաշրջանում նորանոր սրացումներով ուղեկցվող պատերազմի վերջին զարգացումները։
Թուրքիայի և Իսրայելի հարաբերությունները կրկին սրվում են Նախորեին Սև ծովի ափին գտնվող Ռիզե քաղաքում կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հերթական սպառնալիքներն ուղղեց Իսրայելին, միաժամանակ խոստովանելով, որ Թուրքիան 2020 թվականին անմիջականորեն մասնակցել է 44-օրյա պատերազմին։ Ինչպես մտանք Ղարաբաղ, ինչպես մուտք գործեցինք Լիբիա, նման մի բան էլ կարող ենք Իսրայելի հետ անել, նման բան չանելու որևէ պատճառ չունենք։ Մենք պարզապես պետք է ուժեղ լինենք, որպեսզի կարողանանք դիմել այդ քայլին։ Մենք պետք է շատ ուժեղ լինենք, որպեսզի Իսրայելը չկարողանա Պաղեստինում նման խելահեղ գործողությունների դիմել, հայտարարում էր Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը մոռացել է Սադամ Հուսեյնի ճակատագրի մասին Էրդողանի հայտարարությունից ժամեր անց, իր երկրի դեմ ուղված սպառնալիքներին X-ում այսպես արձագանքեց Իսրայելի արտգործնախարար Իսրայել Կացը։ Էրդողանը շարժվում է Սադամ Հուսեյնի հետքերով, նաևս սպառնում էր գրոհել Իսրայելը։ Հիշենք, սակայն, թե ինչ տեղի ունեցավ և ինչով ավարտվեց այդ ամենը, նշել է Կացը, իր գրառումն ուղեկցելով Էրդողանի Պաղեստինամետ հանրահավաքի և Սադամ Հուսեյնի ձերբակալության ժամանակ արված լուսանկարներով։ Թելավիվի և Անկարայի հարաբերությունները կրկին սրվեցին մի իրավիճակում, երբ Լիբանանի դեմ իսրայելական հարձակումը կարծես անխուսափելի է դառնում։ Իրավիճակը սրվեց շաբաթօրը տեղի ունեցած հրթիռակոծությունից հետո, որի հետևանքով միջազգայինորեն Սիրիայի տարածք ճանաչված, սակայն Իսրայելի կողմից բռնակցված Գոլանի բարձունքներում 12 դեռահասներ զոհվեցին։ Հրթիռակոծության թիրախում էր հայտնվել առավելապես դրուզներով բնակեցված Մաջդալ Շամս քաղաքը, դրա բնակիչների մեծ մասն ի դեպ իրեն Սիրիայի քաղաքացի է համարում և Իսրայելի ներկայությունը Գոլանի բարձունքներում որակում է որպես օկուպացիա, չնայած դրան քաղաք ժամանած Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը պնդում էր, սոհվածները իսրայելցիներ են, պատասխան հարվածներն էլ չեն ուշանա։ Այս գործողության հետևում Հեզբոլան է Հիրանի տարածաշրջանային դաշնակիցը, որքան էլ Հեզբոլան հերքի այդ փաստը, նրանց չի հաջողվի տարանջատվել տեղի ունեցածից։ Հրթիռակոծության հեղինակը Հեզբոլան է և այն ծանր գին է վճարելու, դրա համար հայտարարում էր Իսրայելի պաշտպանության նախարարը։ Այն, որ հարձակման հեղինակը Լիբանանի հարավային շրջանները վերահսկող Իրանամետ, խմբավորումներ վստահ են նաև Վաշինգտոնում։ Ամեն ինչ վկայում է այն մասին, որ հրթիռներն անկասկած արձակվել են Հեզբոլայի կողմից։ Մենք պաշտպանում ենք Իսրայելի սեփական քաղաքացիներին ահաբեկչական հարձակումներից պաշտպանելու իրավունքը, սակայն նաև չէինք ցանկանա, որ այս հակամարտությունը խորանար։ Կիրակի օրը Ճապոնիա կատարած այցի ընթացքում հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
Ռուսաստանյան Վագներ խմբավորումը մեծաթիվ զոհեր ունի Աֆրիկյան Մալիում, ըստ միջազգային աղբյուրների, ռուս վարձկանների և Մալիի զինվորականների շարասյունը ոչնչացվել է անջատական խմբավորման կողմից առավել մանրամասն առաջարկվող ռեպորտաժում։
Աֆրիկյան Մալիի հյուսիսում Ալժիրի հետ սահմանից ոչ հեռու Տուարեգ ցեղի ապստամները ըստ տեղական ռուսական աղբյուրների ջախջախել են կառավարական ուժերի զինված շարասյունը, որը հիմնականում բաղկացած է ռուսական Վագների վարձկաններից։ Ըստ Ռոյթերզի, Տուարեգները մարտի ընթացքում երկու մարդ են կորցրել, վարձկաններն առնվազն 20։ Ռուսական ռազմական Telegram ալիքները Վագների կորուստների ավելի մեծ թիվ են նշում, մինչև 50 սպանվածներ ու գերեվարվածներ։ Անցած տարի Վագների հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինի տապալված ապստամբությունից ու մի քանի ամիս անց օթանավի կործանման հետևանքով նրա մահից հետո Ռուսաստանի իշխանությունները ստեղծեցին ռուսական Աֆրիկյան կորպուսը, որը հիմնականում բաղկացած է Վագներ մասնավոր բանակի նախկին վարձկաններից։ Ազավադ անունով պետության ստեղծման համար պայքարող ու վերջին 12 տարիներին Մալիի հյուսիսային հատվածը վերահսկող Տուարեգները դարանակալել են ռուսաստանցի և Մալիի զինվորականների շարասյունը ավազի փոթորիկի ժամանակ։ Ռուս վարձկանների շարասյան մահվան մասին հայտնի դարձավ հուլիսի 27-ի լույս 28-ի գիշերը։ Մինչ այդ մարտը ռուսական ռազմական ալիքները մի քանի օր անընդմեջ հուլիսի 20-ից սկսած կանխատեսում էին իսլամական Տուարեգ անջատականների արյակ պարտությունը։ Հուլիսի 20-ից սկսած ռուսական Աֆրիկայի կորպուսը ու Մալիի բանակը հաջողություններ էին արձանագրում։ Մեկ շաբաթ առաջ նրանց նույնիսկ հաջողվել էր վերահսկողության տակ առնել Ալժիրի հետ սահմանին գտնվող Ին Աֆարակ գյուղը։ Հուլիսի 25-ի լույս 26-ի գիշերը ռուս վարձկանների շարասյունը սկսեց առաջխաղացումն արդեն Ալժիրում գտնվող Թին Զավատին քաղաքի ուղությամբ։ Վարձկանների հետ կապված Telegram ալիքները գրում են, որ երբ զինվորականները Մալիի Ալժիր սահմանից մոտ 2 կիլոմետր հեռավորության վրա էին, սկսվել էր ավազի փոթորիկ փոթորիկը։ Ինչի պատճառով էր Շարասյան առաջխաղացումը կասեցվել էր։ Տեղի ապստամները օգտվելով այդ պայմաններից դարանակալել են նախկին վագներականներին։ Սա 18 թվականին սիրիական հաշամի ճակատամարտից հետո հեռավոր ուղություններում կռվող ռուսական բանակի ամենամեծ կորուստն է։ Այսօր Վագները հաստատեց, որ իրադարձություններ այս կերպ են զարգացել եւ որ ռազմական խմբավորումը կորուստները կրել։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։ Առայժմ։